Dobrý deň, milé poslucháčky a poslucháči. Vítam vás v ďalšej časti podcastu Odviate životom. Dnes sa budeme rozprávať so Zuzkou Frejou, ktorá je Slovenka, žijúca v Čechách. Prípadne na strediačku Čechy Slovensko. Ahoj, Zuzka.
Ahoj.
Ďakujem, že si našla čas na takýto náš krátky a určite zaujímavý rozhovor. Moja prvá otázka hneď znie, čo ťa priviedlo do Čech?
No, ja som už dávnejšie predtým, ako som sa tam presťahovala, bývam tam 4 roky, som nejak cítila také volanie. Som tam veľa chodila, mala som tam veľa priateľov a moc ma to tam volalo. Potom, keď som sa rozviedla, tak som to volanie cítila ešte viac a stretla som takého môjho súčasného priateľa, tak to bol taký impuls, že som vlastne išla k nemu.
Tak čo nie, hej? Zmeniť pôsobisko.
Áno, že... Tak asi keby žil v Bangladeži, tak asi to tak není, ale sa do okolnosti sa stretli také volanie môjho vnútra a aj vonkajšie stretnutie, tak sa to tak spojilo. Takže preto som tam, že vlastne som vtedy sa začala tak intenzívnejšie venovať umeniu a predsa len tá Česká republika mi ponúkla ako oveľa viac možností a tá Praha, ako treba by som mala možno na Slovensku.
No a vidíš to, stále to tak vnímaš, že Praha ti dáva viac priestoru na tvoju tvorbu? Ako, čím to je podľa teba?
Vnímam to, akože ten môj vnútorný umelec v tých Čechách dokáže lepšie rozkvitať. Ja to vnímam, že Česi sú trošku kultúrnejší národ ako my Slováci.
Okay.
V tom ohľade, že viac investujú do kultúry, viac investujú do umenia, možno neinvestujú do veci, do šiat a tak, ale investujú do takých vecí. Ja neviem, v Prahe je 150 divadiel, hej?
Áno. Tak to číslo hovorí.
Maličký, veľký, stredný. A tam vlastne, a ja som začala hrať divadlo, čo bol môj detský sen.
Aha, super.
A som tam prišla, som stretla svoju spolužiačku zo základnej školy, ktorá učí, ktorá má divadelnú školu, tak som začala hrať divadlo a dostala som sa možno viac aj do tej kultúrnej umeleckej komunity. Úplne náhodou, úplne prirodzene, ako keby to tam išlo úplne samospadom.
Tak, jak to má byť.
Tak, jak to má byť. A možno by to bolo išlo na Slovensku, neviem. Keď sa človek rozhodne, tak asi sa mu ako sa hovorí, keď sa rozhodneš a vykročíš, aj celý vesmír sa spojí, aby sa ti ten svoj sen splnil. A možno by sa bol splnil aj na Slovensku, ale vnímam, že v Čechách je to možno trošku ľahšie. Podmienky, galérie, výstavy, ten systém je trošku viac vytvorený na to, aby umenie rozkvitalo.
Takže vnímaš priaznivejšie prostredie umelecké aj pre rozvoj umelca ako takého a viac príležitostí. Dajme tomu porovnaní s Bratislavou.
Okay, určite, ako Praha je väčšia, samozrejme, ľudí je viacej.
Takže spomínala sa aj to, že Česi nejakým spôsobom možno, že viac investujú do tej kultúry. Vnímaš, že aj bežný človek je viac naklonený nejakým umeleckým prejavom, že si skôr možno, že kúpi ten obraz, alebo skôr pôjde pozrieť nejaké menej známe divadlo ako na Slovensku, ako stále to takto porovnávam, ale tak zaujíma ma to, trošku taká drobná konfrontácia, alebo spoznanie toho, že prečo to tak je, že vnímaš tú umeleckú scénu tam viac rozvinutú. Aj bežný človek to takto podporuje týmto spôsobom, lebo keď divadlo môže byť otvorené, ale keď neprídu ľudia pozrieť, tak je to také, že OK, no, tak máme divadlo, ale ťažko prídu diváci sa pozrieť na to, lebo nie je to známy herec, nie je to známe divadlo, nie je to známa hra. Ako to vnímaš?
Ja určite by som nechcel, aby to bolo konfrontačné. Ja úplne... Tie pomery na Slovensku až tak do detailov nepoznám. Ide o to, jak ja sa v tom vnímam a jak sa ja v tom cítim. V Čechách sa mi udialo to, že ľudia mi začali písať a volať, že chcú chodiť ku mne na workshopy a chcú sa odo mňa učiť. Hej. A tých je fakt 10-krát toľko ako Slovakov. Hej. Takže kvôli tomu, že možno si aj trošku viac kupujú, ale chcú sa treba investujú do takého rozvoja svojho. Ale... Hovorím, je to možno len môj pocit, že ja sa tam cítim tak slobodnejšie. A možno to súvisí aj s tým, že ja som fakt bola ten potlačený umelec, do 40-ky som tvorila. A dosť veľa seba vnímam to spojenie so Slovenskom. Že zrazu, keď človek, neviem, či ty sa tak cítiš, ale keď prekročíš hranicu, sa cítim slobodnejšie, kdekoľvek idem.
Vieš čo, ako tiež mám ten pocit. keď cestujem.
No, u mňa je v Čechách, že som tak trošku na výlete a tu si môžem dovoliť, čo chcem proste.
Úplne ti rozumiem. Úplne ti rozumiem, lebo tiež, keď prekročím hranicu, mám pocit, že ako keby boli možnosti otvorené viac a človek sa napriek neznámemu prostrediu, teda keď ideš na krátko, tak neznáme, keď si tam dlhšie, tak už trošku spoznáš, že sa cíti taký, že tak dobre, tak som niekde inde a nie som doma, nie som v tom svojom stereotype, tak vyskúšam aj úplne niečo iné a prečo nie? Áno, úplne chápem ten pocit. Zaujímavé.
No, je to fakt také individuálne. Ja si myslím, že každý môže dosiahnuť čokoľvek, kdekoľvek. Áno. Ale sú ľudia ako ja, ktorí sa strašne sa nechali ovplyvňovať prostredím. Ja som ako huba, ktorá nasáva a keď to prostredie je nehostinné, tak proste mne sa tam ako ťažko prediera. Keď je to prostredie také ako otvorené, tak je to pre mňa ako jednoduchšie. Neviem sa úplne s tými ľahťami prebíjať, keď je tam veľa toho proti. No.
Áno, každý sme iní, ale úplne chápem tento pocit. Ďalšou otázkou, ktorú mám tak pripravenú, máš nejaké konkrétne svoje obľúbené miesta, kde tvoríš svoje obrazy, ktoré ťa najviac inšpiruje, dajme to u tých Čechách?
Ja malujem dosť také ako tie svoje vnútorné obrazy, také nejaké svoje vnútorné imaginácie, preto nemám takéto tie vonkajšie miesta. Keby som mám vybrať miesta na svete, tak je to Havaj, takou jednou nohou trošku na Havajských ostrovoch, kde je taký raj. Ale v Čechách mám rada také tie svoje miesta, kde tvorí lepšie, že sa cítim tak v pohode. Ja bývam ako Praha Západ, kto tam pozná, tak je to niečo ako medzi Berónkou a Vltavou. Uh-huh. A je na jeden smer aj na druhý smer, čiže okolo Berónky a okolo Vltavy. Čiže od nejakých Dobřichovice až po Mechenice, to sú také, a tá príroda tam a tie všelijaké miestečka, mám tam priateľov, väčšinu ľudí, ktorých poznám, žije tam, tak tam sa tak ako pohybujem ako doma.
Jasne.
A zároveň mám rada mesto, rada chodím do Prahy a tam si fakt doprajem, teraz to, sa to nedalo posledný rok a pol, ale keď som sa tam nasťahovala, fakt som si dopriavala tú kultúru, proste tie výstavy, také nejaké návštevy posvetnejších miest, architektúru a tak. Čiže mám rada, neviem, Vinohrady, Vršovice, teda sa tam treba aj prejdem, len tak sadím na kávu a kúkam. A rada kampu a prechádzku popri Vltave a tiež len vlastne nasávam tú energiu a vtedy naplňam tú svoju kreatívnu nádobu. Ale malujem najčastejšie doma. Robím pri tom veľký bordel, takže...
To očakávanie. Predstava mnohých ľudí je, že maliar musí byť zafrkaný od farby, lebo však ako jak inak. A ruky zavambrané po lakte, takže to je úplne normálne. Spomínala si, že máš tam v Čechách samozrejme už komunitu priateľov po takom čase. Ako vnímajú Česi Slovákov? Stále máš pocit, že sme ako keby spriateľné národy ako bratia, že nevnímaš tam napríklad nejakú, neviem, že čo tu ten Slovák alebo Slovenka alebo také niečo, ako to ty vnímaš? Nechcem od teba nejaké hodnotenie, alebo niečo, len tvoj pocit, že ako to je.
Ja mám Čechov veľmi rada. Uh-huh. A vždy sa cítim ako, že sme bratia a sestry. Ja si vnímam, že trošku som tam možno išla, že chcem udržiavať ten kontakt živý. To moje vnútorné nastavenie odzrkadľuje potom aj to vonkajšie, že fakt ja som sa vždy stretla len s veľmi pozitívnymi názormi na Slovákov. Iní poznám ľudí, ktorí tvrdia, že si na Slovákov nadávajú, ale ja som sa s tým vlastne nikdy nestretla. A vždy sa cítim vítaná. Hovorím slovensky, lebo po česky poriadne neviem, tak nechcem pizdiť ten jazyk, ale treba, keď sú tam mladší ľudia alebo deti, tak hovorím aj slovensky, česky trošku. Ľudia mi hovoria, že nehovorím. Keďže tá slovenčina je taká pekná, tak sa cítim, že môžu ju počuť. A veľmi ma pozitívne prekvapuje to, že vlastne ľudia chcú, že mi nehovoria, že ty si tu už jak dlho a čo nehovoríš po česku. A častokrát som počula, že mi povedali, aj vy, bratia Slováci, hej, no.
Pekné.
Jedni mi povedia, že vy, bratia Slováci, ale to som ako viackrát počula. Ale to je fakt, tu vnímam, že je to, čo ja cítim, že to tak je.
No, a teraz ja spýtam takú vec, ktorú sa pýtam každej dievčiny, každej ženy, ktorá žije v zahraničí. Čo muži? Ten konkrétne muži v Čechách. Sú iní?
Asi sú, no.
OK. Tak máš pozitívnu skúsenosť, tak to chápem.
Tým, že som tam prišla k tomu partnerovi, tak až tak po tých mužoch som nepokúkovala.
Jasné.
O zmysle nejakého záujmu o partnerstvo. Z toho pohľadu neviem to úplne posúdiť. Ale no úplne ja českí muži ako tak, ako celok, určite svoje výnimka. Nechcem byť konfrontačná, ale keď si pamätáš, ja nehovorím, že Slováci sú iní, ale Slováci sú takí mačovia, takí testosterónoví muži mnohí a to mi ich u Čechov pochýba. Sú to takí hodní kľúci.
Aha, vidíš, OK, dobre.
Ale tu som sa povedal, čo je ten film Roman pro ženy, čo hrá Simona Stašová, furt si nachádza tých cudzincov. Čechov nechce, lebo im chýba sebovedomia, styl, alebo niečo tak v tom duchu, tak nejak som to vypozorovala. Je to len ako porovnaní so Slovákmi možno, ale s nejakými Holandianmi alebo s nejakými takými sebovedomejšími národmi.
Tak možno, že to tak vyznieva. Tiež poznám mužov z niekoľkých národností a mohla by som povedať, že ten mi prípada taký, onaký. Samozrejme, súdiť podľa toho celé mužstvo by som si nedovolila, ale máš proste nejakú skúsenosť a to ma zaujíma, že ako to vnímaš.
Ja som východňarka, vieš, takže východňarka chlapi taký ako taký miernejší, vycvičenejšie, vychovanejší a v tých Čechách je to ešte viac. Sú kultivovanejšie, okay. Ale niekedy je to na úkor takého ohňa. Asi treba takú mieru, ne, medzi tou kultivovanosťou a takým tým pocitom, že je tam taká tá mužská sila. No.
A teraz druhá záľudná otázka. Čo Češky, alebo české ženy sú iné ako Slovenky?
Ja mám vlastne medzi Češkami strašne veľa kamarátov. Moja komunita sú väčšinou ženy, alebo 90% sú ženy. Asi si tie kamarátky vyberám také, čo mi vyhovujú, takže tie mám rada a sú mi moc príjemné. Ja mám ako k českým ženám taký ako veľmi, veľmi pozitívny vzťah z toho môjho okolia.
Nevidíš to, nevnímaš tam nejaké rozdiely, čo je možno aj pochopiteľné. Sme aj napriek rozdielom drobným sme v podstate stále ako keby jedna fajta.
No, ja neviem, no tiež hovorím, že tým, že som východňarka, tak som taká možno ráznejšia. A aj české ženy sú asi ráznejšie. A sú ako hodne podnikavé, tvorivé, čo ja poznám.
Zaujímalo by ma, ako vnímaš to, ako sa oni, dáme tomu, charakterizujú. Napríklad mňa osobne niekedy vie trošku nahnevať, keď počujem my malé Slovensko. Ako dobre, existujú menšie krajiny na svete. Neznamená to, že keď sme rozhovor mali, že musíme byť nejaký malý národ. Aj počtom sú národy menšie ako Slovensko. Alebo čo my, malí Slováci, hej? Vníma, že takéto niečo v Čechách, že takto rozmýšľajú tí ľudia, Česi?
No, ja nie ani moc. Ja skôr myslím si, že Česi si nejak uvedomujú trochu to svoje postavenie, že fakt ako zohrali veľkú rolu v tej histórii Európy, tých panovníci, a že oni sú takí oveľa sebavedomejší v tom, a že nejak ako viac cítia to svoje miesto, tak všeobecne ako pocit. Ale ja sa fakt nestretám úplne s bežným Čechom. Stredám sa s podnikavejšími ľuďmi, s takými tými otvorenejšími ľuďmi. Asi myslím, že sú takí ako hrdí na to, treba v tejto dobe covidovej, divnej. Ja si nejako nesmierne cením, že mám komunitu ľudí, ktorí sa proste neboja týchto vecí, ktoré sa proste sa stretávame lockdown, nelockdown, proste tvoríme spolu a že vnímam, že to je ako pre mňa a ja si myslím aj pre vývoj tej situácie ako dôležité, že sú v tomto také ako neoblomní a že si robia svoje.
Môže viac racionálny.
A pre mňa je napríklad záhadou to, nie, to nie je záhadou, ale že veľa aj duchovných učiteľov a takýchto ľudí toho New Age veľmi silné pôsoby v Čechách a mnohí aj žijú v Čechách. Vnímam, že tam možno je nejaké pole, ktoré toto podporuje a že sa tieto veci ako dosť intenzívne rozvíjajú treba z Čecha. No ale by som len nevychvalovala na verzu Slovákov, tak by som sa povedať, že vadím, ale teraz zase vnímam veľmi silne takú českú skrblickosť, sa to povie.
Lakomosť?
A neviem, či lakomosť, ale také no, za koleno, za korunu koleno vrtať. A Česi sú hrozne ukecaní pre mňa, no proste to je... Už len sama vata a tisíc slov a nič nepovedia, no to je proste pre mňa, to je veľmi veľakrát, už sa unavím skôr, ak sa dozviem pointu.
Áno, no. Áno, toto je to také obkecavanie, áno, mám pár takých kontaktov.
Na Slovákoch mi v tom zase vyhovuje to také, že sa skôr s nimi dohodnem, jasnejšie komunikujú.
Prebrali sme mužov, ženy, národ. Povedz ešte tvoje obľúbené české jedlo, klasická otázka.
No ja moc tie tradičné jedla nejem, ale...
No a už nie, ty ma zrušila.
Nie, ale zase raz za pol roka si dám stričko, to fakt, to mám rada. Nie, fakt. Ale keďže meso je málo a meso a lepok dokopy, to je pre mňa smrtiaca kombinácia. Ale niekedy si to fakt ako dopravím, no. Idem do centra a dám si tak nejaké reštiky sviečkovú, no. To mám rada. Akože ja nie som ani vegan, ani vegetarián. Jem vezme všetko, ale mäso je menej. Hoci teraz v Prahe mi teraz chýba niečo ako Fresh Market, to som tam zatiaľ ešte nenašla. Ale hej, no, dá sa v pohode. Mám rada aj vietnamskú kuchyňu a také veci.
Pamätám si, že keď som bola s brachom strašne, strašne dávno v Prahe, tak sme tam aj v centre našli jednu reštiku, vôbec netuším, ak sa volá nejaká pivnica alebo niečo. My sme si tam dali komplet celé menu od predjedla až po dezert. My sme sedeli asi 2 hodiny a nemohli sme sa dojsť, aké to bolo dobré. A bola som normálne prekvapená. Neviem, či sme tedy mali euro. Ani si nesom istá, myslím, že ani nie. Tou cenou. Že tá cena bola naozaj, že wow, že to fakt. Lebo však v Bratislave si ísť do reštiky, dať komplet menu, to tiež akože je záležitosť, ktorú pre niektorých peňaženka pocíti. Takže to som prekvapená, že, alebo teda bola som prekvapená, že v Čechách to je proste tak. Keď vnímaš nejak rozdielnosť týchto cien, keď porovnáš služby, jedlo, možno, že ubytovanie, ja neviem, takéto niečo, že tá dostupnosť týchto služieb je pravdepodobne v Čechách potom asi lepšia.
Určite, myslím si, že je tam takmer všetko lacnejšie, aj potraviny. Samozrejme, sú tam ešte ako, úplne ako tie špičkové reštaurácie, také zo pár, ktoré sú teda dosť drahé, ale myslím si, že také asi drahé, jak taká lepšia v Bratislave. A fakt, my máme v dedine luxusnú reštauráciu. Máme tam farmu a pri nej je reštaurácia, ktorá je fakt ako veľmi dobrá. A fakt, že sa tam dá za 1000 korún českých, čo je koľko 30 eur alebo koľko 35, dajú dvaja najesť so všetkým, s dezertom, čo ja neviem teda, že či sa dá ako to, teda u nás by to bolo minimálne o 300-500 korún viac. A české to v Čechách je veľmi veľa takých maličkých, malebných mestečiek. U nás je ako tie okresné mesta, ešte 2-3 ďalšie nejaký Zvolen, nejaké ešte čo, potom Banská Štiavnica a ostatné, tie mestečka sa snaží, ale stále je to také ako Barka sa ocitla niekde v nejakých mestečkách, tak tiež to sa mi zdalo, že to je také ako, že moc času neprešlo od tej revolúcie. Také malé mestečka, niektoré ako Litomyšl, alebo ja neviem, Vrchlaby, alebo proste, no, spústa úplne maličkých mestečiek, alebo menších, je nádherných. Že sa o ne tak pekne starajú, je tam krásna architektúra, každé je fakt veľmi dobrá reštika, veľmi dobrá kaviare, nejaká kultúra, niečo, že som z toho tak bola veľmi príjemne prekvapená a je mi ľúto, že vlastne na Slovensku sa to nejak ako v tých regiónoch
až tak nepodporuje, že?
Alebo nemajú na to peniaze, alebo nie je to priorita, neviem to povedať, ale tu som si ten rozdiel ako veľmi všimla. Že človek ide, ale neviem, minule sme boli s kamarátkou Mikulové, tak to bolo pre mňa úplne zážitok. Tam bolo, ja neviem, 10 cukrárne sme si nevedeli vybrať, že kde pôjdeme.
To je to lepší prípad, ako keď máš jednu možnosť aj tá jedla. Spomínali sme niekoľkokrát umelecké kruhy, v ktorých sa pohybuješ. Spomenuli sme, že sa venuješ umeniu. Spomínali sme, že maluješ obrazy. Inšpiráciu hľadaš v podstate kdekoľvek, kadiaľ prechádzaš. Študovala si niekedy maliarstvo?
Umenie som nikdy neštudovala, ani malovanie, ale aj ma vybrali v základnej škole na umeleckej, domovýtvarnej, teda školy ľudovej. ale ma tam jednoducho nezobrali, vyhodili ma z príjmačiek, že som nenamalovala to, čo kázali a vlastne mňa to úplne zablokovalo. A od nejakých 6 rokov, s výnimkou nejakých, keď som mala 12-13 chvíľu, som chcela byť modná návrhárka, tak som tvorila nejaké modely, ale ináč od 6 rokov som bola úplne otrhnutá od akéhokoľvek umenia. A k umeniu a k tej potrebe tvoriť umelecky a kreatívne som sa dostala, keď som bola, predala firmu a bola som putovať na Sahare, kde som vlastne, ak tam nie je nič a je tam, sú tam len duny a piesok a vietor a slnko, som sa vlastne ocitla sama so svojimi vlastnými túžbami a svojou vlastnou dušou a tam som pocitila tú ako nevyhnutnú potrebu tvoriť a malovať. A až tá potreba bola až taká silná, že som mala pocit, že sa odusím, že umriem, keď nezačnem sa venovať umeniu. Takže hneď, keď som sa vrátila, to, čo mi bolo najbližšie, vždy bolo tá vytvárna tvorba, či už malovanie, alebo kreslenie, alebo práca s látkami a podobne. Takže tomu som sa začala venovať. Trošku som sa tomu aj vzdelávala, učila, navštevovala som rôzne kurzy a taktiež som chodila aj do ateliéru slovenského akademického maliara Michala Černušaka asi rok. A potom som ako zacítila túžbu vlastne tvoriť, len tvoriť tak nejako spontánne na základe tých svojich vnútorných pocitov, impulzov a obrazov. Takže začala som malovať viac menej sama a občas som si kúpila nejaký zahraničný kurz, keď som sa chcela niečo nové naučiť. Takže od 40 rokov malujem intenzívne. O takej radosti, že sa mi to darí a že to funguje a že som sa, že môžem, som začala svoje obrazy dávať na Facebook a zistila som, že ľuďom to páčia. A začali si ho do mňa kupovať a objednávať. Potom sa to chceli naučiť, tak som začala robiť aj kurzy. Tak to celé vlastne vzniklo samo.
Môže každý namalovať nejaký hodnotný obraz? Potrebujem na to nejaké školy?
No to, otázka je, čo to je hodnotný obraz? Čo je podľa teba hodnotný obraz?
Dobre, hodnotný obraz. Lebo takto, umení, čo je hodnotné? Ťažko povedať, že? Subjektívne.
No, je možno ľahké zistiť, keď niekto spieva falošne. Hej? To je ako dosť zjavné.
Áno.
Alebo keď niekto je zlý herec. Hej? Ale pri tom vytvarnom...
Dobre, položím inak otázku. Každý zvládne nejakú techniku alebo spôsob, ako do obrazu pretaviť svoj príbeh? Myslíš, že každý má taký ten talent na toto?
No, ja som o tom absolútne presvedčená, že každý máme toho svojho umelca v sebe. Že umelec v nás je naše vnútorné, to divoké, spontánne, kreatívne, tvorivé dieťa, ktoré si dovolí čokoľvek, ktoré sa nebojí ničoho, ktoré... Však všetci sme ako deti čvachtali sa mláka, malovali, tvorili po stenách, kade, tade. A každý to nejako vedel a nejako robil. Bohužiaľ, vo väčšine detí to bolo okolím zablokované. Proste ten spontánny prejav, to divoké, magické dieťa sa nemohlo prejavovať. A keď nie do 6, tak v 6 rokoch v škole väčšina detí skončila v tej svojej kreativite, lebo všetci sme museli byť rovnakí, nebolo dôležité, jak sa máš, jak sa cítiš, čo chceš vyjadriť, ale dôležité bolo, aby si sa zapratal do systému. Je, takže a toto dieťa má každý. Otázne je, koľko mu vieme dať priestoru a príležitosti a možnosti zase ho objaviť a získať spojenie s ním naspäť. A dovoliť mu hrať sa, dovoliť mu tvoriť, dovoliť mu čokoľvek. Uh-huh. A to ja presne učím na tých kurzoch, že spojiť sa s tým dieťačom a dať mu priestor. Problém toho, že ľudia teraz nevedia niečo namalovať, nie, že to nevedia, ale že to proste nerobia. Málovanie je remeslo, ktoré proste musíš robiť. Uh-huh. A väčšina to nerobí, pretože si myslí, že to nevie. A keď to skúsi, tak sa mu zdá, že to je zlé. Sám seba okritizuje a zase skončí. Čiže keď každý nám začne spojiť sa s tým umelcom, začne tvoriť spontánne, na základe svoje intuície, svojich pocitov, svojho nejakého prežívania, začne dávať farby, značky, vzory na to plátno, rozohrá tam nejaký príbeh a namaluje ten svoj vnútorný obraz. A tie všetky obrazy sú podľa mňa krásne. Ja mám na kurzu obrazy ľudí, ktorí malujú fakt ako dokonale technicky a už ich to nebaví. Malujú ja malujem 8 rokov, oni malujú 30. A prídu úplne na kus, lebo už ich to nebaví proste tak, ako podľa predloh a podľa, lebo chcú vyjadriť tú svoju dušu, ten svoj prežitok. Uh-huh. A toto sa môže naučiť každý. Akurát to musí robiť. Hej? Čiže nám treba, aby každý, keď sa to chceš v tom zdokonali, tak niekomu stačí na malo 10, keď si to nikdy nerobil a ani ruku, ani motoriku nemáš, ani ešte nevieš nič o farbách a nemáš to úplne ako prirodzene. Hej? Musíš to tým obrazom namalovať 100, ale potom to pôjde. Lenže to väčšina ľudí nevytrvá kvôli tomu, že ten kritik tých začiatkov ho ako sejme. Keď nie jeho vlastný vnútorný kritik, tá rodina, deti.
Hej, no čo to robíš, čo som, jasné.
Čiže ak začneme tvoriť a chceme zobudiť toho svojho umelca, či už je to výtvarný, tanečný alebo hudobný, hlavne ho treba chrániť. Mm-hmm. Netreba ho vystavovať týmto kritickým mm-hmm. hlasom svojho okolia, ktoré nikdy nič nenamalovalo, ale hlavne, že vie, že ty to robí zle. Chceme toho svojho umelca obživiť a dať mu priestor a nejak umelecky tvoriť. Treba sa mu venovať a treba ho viac menej priviesť k životu. A potom skôr ním sa nechať viesť. On vie, čo má robiť. Problém je, že nemá žiaden priestor.
Že nemá priestor. Možno, že to súvisí aj s tým, že dnešná doba je tak nastavená skôr na výkon ako na nejaké prežívanie nejakého za dobrého pocitu, keď robíš niečo, hej, že koľko ľudí ti povie, že nemám rád svoju prácu, lebo ma to nebaví, ale však zarábať si musím, tak toto možno, že je aj jedno s druhým spojené, ale tak je to na tom rozhodnutí, či sa tomu začne venovať človek, či sa prihlási do nejakého kurzu, ktorý mu to umožní, ukáže, oslobodí toho umelca, alebo nie. Uvažovala si niekedy, že by si robila napríklad aj výstavu z takých tých dielok od svojich kurzistov?
No, ja som, akože však minulý rok, alebo tento rok som mala prvý kurz online.
Áno.
A tých živých mám stále, ale posledný rok sa moc vystavovať nedal.
Ja si prešla do online.
A zase ja nie som taká, že proste to celé zorganizujem a potom to týždeň predtým musím zrušiť. Mne to príde, že to je strata energie.
Ja
mám výstavu na webe, mám výstavu absolventov mojho kurzu. No. A raz sa možno stretneme aj naživo, len hovorím, ak ten priestor bude taký, že sa to bude dať normálne zorganizovať, lebo to fakt ako...
Jasné. Doba momentálne tomu nepraje, ale však hľadám raz skončiť.
Sú to aj Česi, Slováci, však teraz sa nedá normálne ani pohybovať, akože tak, ja sa pohybujem, lebo zariadím, ale nie každý má chuť a možnosť s tým cestovaním, je to teraz také...
Je to také ošometné.
Tak si hovorím, radšej využijem iné možnosti, ktoré sú priechodné a tam budem venovať svoju energiu.
Jasné. Keď uvažuješ o nejakej budúcnosti, plánuješ aj do budúci rok, možno, že to už bude také normálnejšie, nejakú výstavu naživo, alebo nejaké takéto stretnutie, alebo aké máš teda plány do budúcna?
Ja som mala dve výstavy, jednu som mala v Bratislave, jednu som mala v Prahe. A určite plánujem, keď sa bude dať na budúci rok nejakú výstavu.
Mm-hmm. No ja som bola na tvojej vernisáži.
No, keď sa to bude vyvíjať dobre, tak budem plánovať budúci rok nejakú výstavu. Teraz som sa venovala pol roka takým kurzom, že som rozbiehala tie online kurzy. Mm-hmm. A teraz teraz venujem trošku viac zase malovaniu svojich obrazov. Mm-hmm. Verím, že z toho postupne vzniknú nejaké pekné veci.
Okay. Dobre, uvidíme, čo budúco prinesie. Prosím ťa, ešte nám povedz, na akej webovej stránke ťa môžeme nájsť, tvoje kurzy a tvorbu?
No, moja stránka je www.freja.art.com, čiže
freja.art.com.
A mám Instagram Zuzana Freja.
Dobre, takže tam ťa nájdeme, ak by mal niekto záujem sa naučiť tvoriť podľa svojho vnútorného dieťaťa. Dobre to hovorím?
No, to je tie svoje vnútorné obrazy. Spojenie s dieťaťom, áno, s umelcom svojim vnútorným.
Prosím ťa, kde padlo rozhodnutie, alebo kde si zistila, že chceš robiť túto umeleckú tvorbu, prácu, činnosť? Kde sa to stalo?
To, že chcem malovať, padlo vlastne, ale to moje rozhodnutie padlo na Sahare, keď som bola putovať. A
ako si sa tam ocitla?
Ja som spolu vlastnila takú najúspešnejšiu public relations agentúru na Slovensku. V roku 2011 som predala svoj podiel tam, lebo už som sa vlastne cítila ako vo vlastnom väzení a už ma to vlastne nebavilo. A netešilo, tak som vlastne odišla stade a chcela som sa venovať coachingu, čo som vlastne vyštudovala v Paríži, ale vlastne nejak to proste nešlo. Tak som vtedy objavila, že existujú také putovanie na Sahare, možnosť spôsobu zostúpiť svoje duši a nájsť to svoje nové, iné, zmysluplnejšie miesto bytia a žitia. No a tak som tam išla vlastne a modlila sa celý čas, aby som to miesto našla. A celý čas, ako som tam bola, som vlastne malovala do piesku. Vždy, keď som sedela na zadku, buď som chodila po dunách spala, alebo keď som sedela na zadku, tak buď som si malovala do piesku. A vtedy som si vlastne spomenula na to svoje vnútorné dieťa, ktoré, jak tam vlastne človek nič tam mení, takže vlastne začína cítiť tie svoje vlastné vnútorné potreby, prejavy, pocity, a to moje vnútorné dieťa teda fakt nasrané, asi štvoročné, úplne ma proste zložilo, že čo som mu ako spravila, že nemalujem, netancujem, nespievam, že som vlastne uverila dospelým, že to neviem. No a tak som si tam vlastne dala záväzok aj tej svojej duši, že nič keď sa vrátim, začne malovať a spievať. Takže začala som aj malovať, aj spievať. Spievať to spievam si tak pre seba amatérsky, ale vlastne to malovanie mi išlo od začiatku lepšie aj dobre. Ale dlho mi trvalo, kým som uverila, že môžem a ja nevzdelaná byť umelec, že nepotrebujem žiadne oficiálne ako školy. To mi trvalo fakt ako 8 rokov, kým, alebo neviem, tak 8, ale minimálne 3-4 roky, kým som tomu uverila, že to ide. A no, vlastne tie najväčšie bloky a tie veci z hlavy som vyhádzala preč, tie svoje vlastné prekážky. No, lebo jedna vec je, že človek sa potrebuje tam premalovať tým remeslom, ale druhá vec, že si musí ako prestaviť to nastavenie v hlave, že to sa nedá, že sa tým nikdy neuživím, že umelci sú, neviem, prechádzala som si s knižkou Umelcová cesta napríklad, kde vlastne, a tam som sa to dočítala a tam som zistila, že ja si to na nejakej úrovni myslím, že umelci sú vlastne chudobní, alkoholici, homosexuáli, osamelí, hej, obzvlášť výtvarní, a že veľa ľudí sa treba nedá na to umenie kvôli tomu, že a ešte sú to všetky darmožrači a všetky ako trápni, neviem, komedianti a tak. Čiže, a to mi vlastne hovorili rodičia, aj. Tým nikdy neuživím a že to sú trápne komedianti. Takže toto všetko som si musela ako preformulovať v tej hlave, že to je ako v poriadku, že môj sen, že to je tým môjim snom byť umelec a sa tým aj živiť, lebo nič iné som zaujímavejšie pre mňa nestretla. Že nie je, že toto nie je pravda, že ja budem ten šťastný, spokojný, v hojnosti žijúci, priezvy, neosamelý niekde v depresiách.
Umelec, áno. To je
a to je hrozne silné, to je taká stigma umelcov. To človek ani uvedomuje, čo si vlastne o tom myslí, ale veľa ľudí si to myslí.
Áno. Nevie to oceniť potom ani tú umeleckú tvorbu.
Je to pravda, tak to bolo v minulosti, ale v tomto storočí to tak už není. Len nesieme tie názory z tých generácií. A to aj teraz, keď som začala malovať mi mamko, tým sa nikdy neuživíš. Hovorím, mami, to je názor z 500 rokov. Pozri sa, teraz umelci sú najbohatší ľudia na svete.
Áno, jasné.
A paradoxne, ak mi mnohí neprijali, alebo mi hovorili, že to je super, pekne maluješ, ale tým sa nikdy neuživíš. A ja nie som fakt prebojná, ale v tomto som bola. Som si povedala, a ja just sa uživím.
Uvidíte všetci.
To vôbec tú vlastnú sebe nepoznám. Ja to ako nepoužívam, že keď ma niekto zastrčí niekam, tak ja sa stiahnem. Mm-hmm. Ale som ako si dovolila si dať ten svoj vnútorný záväzok.
Áno, o tomto je aj tvoj príspevok v denníku podnikavej ženy. Ja som veľmi rada, že si sa zapojila do tohto projektu. A pre tých, ktorí nás počúvajú a nesledujú nejak extra Facebook alebo ostatné veci, dám takú pozvánku. Jedna z malieb malieb. Áno, jedna z malieb Zuzky Frey je aj na obálke. Volá sa Ja ťa rozoznávam a ja som veľmi rada, že ju môžeme použiť na tento zápisník. Super, Zuzi, ďakujem ti veľmi krásne za rozhovor.
Ďakujem, Katka. Ďakujem za to, že si sa podielala na ten zápisník. Je to taká bohumilá činnosť.
Bol to nápad dlhšie, ktorý zrel. Dobre, Zuzi, ďakujem ti veľmi pekne. Prajem ti strašne veľa dlhých, dlhých, tvorivých, úspešných umeleckých rokov. A aby si tvorila ďalšie krásne obrazy a dúfam, že sa niekde vidíme na nejaké výstave čoskoro.
Ďakujem veľmi pekne.
Nezadu.
A ja ti držím palce.
Ďakujem. Čauko.
Podcast Odviate životom je jednou z činností Klubu podnikavých žien. Klub podnikavých žien podporuje spoločnosť KPS Poradenské centrum.